Përshëndetje të nderuar të gjuesi, jeni me Radio Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Unë jam Dje Morina dhe do të jemi bashkë në 15 minutat në vazhdim. Fillimisht ju njëjmë me titujt kryesor. Spanja nuk e ndryshon qëndrimin për Kosovën, kërkon zgjidhje përmes dialogut. Në disa reparte të ÇKUK-s, barnat ruhen në kushte jo adekuate. Kërcënimet me bomba në Maqedoninë e Veriut vinë nga Irani dhe Rusia, thot ministri i punëve të brendshme. Për këto dhe informacionet të tjera, juftojmë të qëndroni me ne.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Spanja vazhdon të mos e ndryshoj pozicionin e saj sa i përket mos njohjes së pavarësisë së Kosovës, ndonë se tha se është koha që të bëhen përpjekjet përfundimtare që të zgjidhen mos marrëveshjet mes Kosovës dhe Serbisë. Radio Evropa e Lirë pyeti ministrinë spanjolle për çështje të jashtme, nëse Madridi ka ndryshuar qëndrim për Kosovën, pasi Prishtina dhe Beogradi u pajtuan për propozimin evropian për normalizimin e raporteve. Nga kjo ministri than se çështja e territorit të Kosovës duhet të zgjidhet përmes dialogut midis Kosovës dhe Serbisë që ndërmjetësohet nga Bashkimi Evropian. Është koha që të bëhen përpjekjet përfundimtare për zgjidhjen e çështjes së Kosovës, tha për Radio Evropa e Lirë Elena Larilla Cortezon, këshilltare për komunikimin në Ministrinë për çështjet e jashtme të Spanjës. Spanja dhe katër shtetet e tjera të BE-s, Çiproja, Slovakia, Rumania dhe Greqia, ende nuk e njohin pavarësinë që Kosova shpalli më 2008. Madridi zyrtar tha se ende ka punë sa i përket arritjes së një marrëveshjeje për normalizimin e raporteve mes Kosovës dhe Serbisë. Edhe pse është pozitive që si Prishtina ashtu edhe Beograd janë pajtuar për tekstin e propozimit pas një ndryshim, nuk do të ketë marrëveshje të fortë pa pasur një plan të qartë se si do të zbatohet, u tha në përgjigje dërguar Radios Evropa e Lirë. Ministria e Punëve të Brendshme e Maqedonisë së Veriut ka njohuri se kërcënimet me bomba përveç nga territori Maqedonas vijnë edhe nga jashtë vendit, përkatësisht nga Rusia dhe Irani, përmes rrjetit virtual privat VPN, që është një mekanizëm për të siguruar lidhje të sigurt në internet. Ditët e fundit, sipas forenzikës së kryer në Ministrinë e Punëve të Brendshme, alarmet kalojnë përmes adresave VPN, por telefonatat fillestare janë nga Irani dhe Rusia. Është e rëndësishme të theksohet se ato adresa VPN janë paguar për përdorimin e kriptomonedave, gjë që e ndërlikon mëtej mundësinë e përcaktimit të autorit të saktë të këtij krimi. Tashmë në procedurë hetimore janë disa persona të cilët e kanë bërë këtë edhe nga territori i Republikës së Maqedonisë së Veriut. Maqedonia e Veriut që nga tetori i vitit të kaluar po përballet me alarme të përditshme për vendosje të bombave nëpër institucione të ndryshme, kryesisht në shkollat fillore dhe të mesme. Gjatë javës së kaluar, vetëm brenda një dite të vetme, forcat e policisë në Shkup kanë evakuuar personel dhe nxënësit nga 14 shkolla për shkak të alarmeve që kishin marrë përmes postës elektronike për vendosje të bombave.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Në qendrën klinike universitare të Kosovës ka raste kur barnat e pacientëve nuk ruhen në kushte adekuate. Radio Evropa e Lirë ka hasur në një rast në klinikën e pediatrisë ku barnat e pacientëve me fibrozë cistike kanë qenë të vendosura në një kabinet ku është paraqitur të kryen analiza e ekzaminime të ndryshme. Në këtë kabinet barnat ishin të vendosura në dysheme, një pjesë tyre në disa dollap, kurse disa ishin të vendosur në një frigorifer të vogël ushqimesh. Arton Konushevci ka përgatitur raportin në vazhdim.
Për të shmangur rreziqet e mundshme nga përdorimi, barnat duhet të ruhen në kushte të përshtatshme të temperaturës, lagështisë dhe dritës, por kjo nuk ndodh gjithherë në qendrën klinike universitare të Kosovës. Radio Evropa e Lirë gjatë një vizite në klinikën e pediatrisë me 22 shkurt ka parë barnat që përdoren për trajtimin e fibrozës cistike, të vendosura vend e pa vend në një kabinet për kryerjen e analizave. Barnat të këtilla ka pasur në dysheme në një pjesë të një dollapi dhe në një frigorifer të vogël ushqimesh. Ushtruesja detyrës së drejtoreshës së shërbimit klinik farmaceutik të Kosovës, Shqipe Vetahu, e cila shoqëroi ekipin e Radios Evropa e Lirë, tha se produktet medicinale në qendrën klinike universitare të Kosovës në përgjithësi ruhen konform standardeve, por sipas saj përmirësimet janë të nevojshme në disa reparte, përfshir kabinetin ku jepen barnat për fibrozë cistike, një sëmundje gjenetike që prek kryesisht sistemin e frymarrjes dhe atë të tretjes.
Fillimisht duhet të shtohet, domethënë, inventari apo raftet për rritjen e produkteve që ruhen në produkt në temperaturën e dhomës. Mandej është e nevojshme një frigorifer medicinal për rritjen e produkteve termolabile, gjithashtu termohigrometri që e monitoran temperaturën dhe lagështin.
Ambientet e rapartit ku ndodhet kabineti për trajtimin e fibrozës cistike ngrohet përmes sistemit qendror të ngrohjes. Për kontrollimin e nivelit të ngrohjes nuk ka mekanizëm rregullues të temperaturës. Sipas statistikave zyrtare, në Kosovë janë rreth 120 pacientë diagnostikuar me fibrozë cistike. Barnat për këtë sëmundje ata duhet i përdorin gjatë gjithë jetës. Këto barna ka koçi janë përfshirë në listën esenciale për shpërndarje tyre në qendrën klinike universitare të Kosovës. Ka nisur në nëntor të vitit të kaluar. Deri atëherë pacientet i kanë siguruar vet, herë jashtë Kosovës dhe herë përmes donacioneve. Linda Leti, e cila ka një fëmijë të diagnostikuar me fibrozë cistike, thotë se është e kënaqur me shërbimet në pediatri, por për çështjen e ruajtjes së barnave thotë se duhet të ketë më shumë kujdes.
Unë më befasu kur jam shku herën e fundit i kom pa kreona, kretën tokë, këto frigoriferi, mini frigorifer. Polmozimet. Tash aty sa dhe 15 kutia, jo, me siguri du të në shkumbanatore mi marë mi prutën kohën.
Drejtoresha e klinikës së pediatrisë Violeta Grejqevci këmgull se barna që u jepen pacientëve me fibrozë cistike janë të ruajtura në mënyrë të duhur.
Ato barna do më thani kemë bo kërkesë edhe për frigoriferat medicinale.
Se kemi bo për frigoriferat?
Se me qenë kushte ma optimale. Do më thani? Edhe pse janë kushte normale, edhe këtash ku qëndrojnë tash barnat. Si onisasi e barnave që qëndrojnë në frigorifer.
Radio Evropa e Lirë bërë përpjekje të bisedoj me infermierën që bën shpërndarjen e këtyre barnave, por pas sukses. Në Kosovë ekziston shoqata për personat e prekur me fibrozë cistike. Udhëheqësi i saj, Ismet Jahiri, tha për Radio Evropa e Lirë se shpërndarja e barnave për këtë sëmundje ka nisur në fund të vitit 2022. Deri atëherë, sipas tij, një pacient i ndashur deri në 1500 euro në muaj për këto barna.
Po jetim realisht, po jetim hinëna me një zyre, dikon çatu ti e qelë pagjetën ti jap çelaç. Po sigurisht në tokë.
Sipas profesionistëve shëndetësorë, nëse barnat nuk ruhen siç duhet, ato mund të bëhen më pak efektive ose në disa raste edhe toksike. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Arton Konushevci.
Rreth gjysma e numrit të personave që janë të angazhuar në bujqësi në Kosovë janë gra, por vetëm 4.6% e tyre e kanë punën e tyre të formalizuar, thonë nga organizata Eco Kos Women. Puna në bujqësi është sezonale dhe jo e rregullt. Kjo shihet si një nga arsyet pse nuk formalizohet punësimin në këtë fushë, vlerësojnë gratë që merren me agrobiznes. Në jo formalitetin e punësimit të grave në bujqësi ndikon edhe mospasja e tokës nën pronësinë e tyre. Ndjeki materialin e përgatitur nga Bekim Bislimi.
Përqindje e grave që punojnë në bujqësi dhe agrobiznes është afërsisht sa i burrave, por rezultatet e punës së tyre janë pak të evidentuara, për shkak se punësimi i tyre në këtë fushë mbetet i paformalizuar. Havushe Bunjaku drejton